Գլուխ ԺԲ. Մի երկար ուղևորության սկիզբը. Իմ կարծիքով, ինչ որ իմ մեջ բնական է, շատերի համար էլ բնական է. Ուստի համարցակ կասեմ, թե երբեք այնպես ջերմ սիրով չէի սիրել Ստիրֆորդին, ինչպես որ մեզ միավորող սերտ կապերի կտրվելու ժամանակ. Նրա վատ արարքի հայտի դառնալու դառնակսկից րոպեին, ես ավելի շատ նրա փայլուն կողմերն էի հիշում, ավելի շատ նրա լավ հատկությունները գնահատում, ավելի շատ նրա այն ձիրքերը հարգում, որոնց շնորհիվ նա կարող էր միազնիվ և մեծանուն մարդ դառնալ, քան թե առաջ, երբ բոլորովին նվիրված էին նրան. Սիրտս սաստիկ մորմոքվում էր, երբ մտածում էի, որ անգիտաբար մասնակցել եմ այն ոճրին, որով նա միազնիվ և մաքուր տուն պղծեց. Սակայն, եթե մեզ երես առ երես կանգնեցնեին, ես չէի կարողանա մի հանդիմանիչ խոսք ասել նրան. Ես դարձյալ կսիրեի նրան, թեև նա արդեն դադարել էր ինձ դյութելուց. Դարձյալ անշեչ կպահեի իմ նախկին մտերմության գորովալից հիշատակը. Գուցե և մի դյուրահաշտ երեխայի նման կթուլանայի նրա առջև. Բայց չէի մտածի կրկին նրա հետ մտերմանալու մասին. Այսպիսի բան մտքովս անգամ չէր անցնի. Ինչպես ես, այնպես էլ նա, զգում էինք, որ մեր միջև ամեն բան վերջացած է, թեև բնավ չիմացա, թե ինչպես էր նրա հիշատակն իմ մասին. Երևի թե վաղանցուկ ու թեթև էր. Սակայն ես նրան միշտ հիշել եմ, իմ սիրելի, բայց արդեն մեռած ընկերոջ պես. Այո, Ստիրֆորդ, այո, դու հեռացար այս տրտմագին պատմությանս ասպարեզից. Գուցե ահեղ դատաստանի աթոռի առջև իմ վիշտը մի ակամա վկայություն տա քո դեմ, բայց բարկություն կամ կշտամբանք ոչ, երբեք. Պատահարի գույժը իսկույն քաղաքում տարածվել էր, այնպես, որ առավոտյան փողոցներից անցնելիս լսում էի, որ մարդիկ դռների առջև նստոտած միայն դրա մասին էին խոսում. Մի քանիսը չարաչար մեղադրում էին աղջկան, մյուսները տղային. Բայց աղջկա երկրորդ հոր և նշանացի նկատմամբ բոլորի կարծիքը նույնն էր. Ամենքն էլ սրտանց ցավակցում էին նրանց վշտին. Երբ առավոտյան վաղ այդ երկուսը ծանրաքայլ ման էին գալիս ծովափում, ձկնորսները ակնացությամբ ճանապարհ էին տալիս նրանց և խումբ-խումբ բաժանվելով կարեկցություն հայտնում իրար. Ես նրանց հենց ծովեզրի մոտ հանդիպեցի. Առանց պեգոտիի ասելու էլ հեշտ էր նկատել, որ նրանք ամբողջ գիշեր չեն քնել, և մինչև լույս նստած են մնացել այն իսկ տեղում, ուր թողել էին նրանց կես գիշերին. Երկուսն էլ հոգնած էին երևում, և միստր Պեգոտին այդ մի գիշերվա մեջ կարծես ավելի էր ծերացել, քան թե մեր ամբողջ ծանոթության տարիների ընթացքում. Երկուսն էլ լուր և հանգիստ էին, այն ծովի նման, որ անցուպ տարածված էր մթագույն երկնքի տակ. Միայն երբեմն բարձրանում էր մակընթացությունը. Ասես քնի մեջ շունչ էր քաշում, մինչդեռ ծակող արեգակի արծաթափայ լույսի շերտը արդեն շողում էր հորիզոնի վրա. Երեքս միասին լուր գնում գալիս էինք ծովի ափին. Վերջապես միստր Պեգոտին ինձ ասաց.
«Ես ու հեմը, սըր, արդեն բավական խոսեցինք, թե մեզ ինչ է պետք անել և ինչ չանել. Այժմ գիտենք, թե ինչից է պետք սկսել»։
Աչքս պատահմամբ հեմի վրա ընկավ, որ այդ րոպեին ծովի հեռավոր ցոլքին էր նայում, և ես հանկարծ մի սոսկալի բան զգացի. Նրա դեմքը զայրացած չէր, և մի հաստատ ու խիստ կամքից բացի ուրիշ ոչինչ չէր արտահայտում։ Բայց և այնպես մի ներքին ձայն ինձ ասաց, թե նա Ստիրֆորդին կսպանի, ուր էլ նրան հանդիպի։
«Անելիքս որոշված, սըր»,
ասաց միստր Պեգոտին.
«Ես գնում եմ փնտրելու իմ»։
Այստեղ նա կանգ առավ և հետո ամուր ձայնով վերջացրեց.
«Գնում եմ նրան փնտրելու այս է կյանքիս մշտական պարտքը»։
Հարցրի նրան, թե որտեղ է ուզում որոնել. Նա գլուխը շարժեց և հարցրեց, թե երբ է մտադիր Լոնդոն գնալ։
Պատասխանեցի, թե մտադիր էի հենց այն օրը գնալ, բայց մնացել եմ, մտածելով, թե գուցե կարողանամ որևէ բանով օգնել նրան.
«Սակայն, եթե ուզենաք, պատրաստ եմ իսկույն գնալ», ավելացրի ես.
«Ուրեմն, ես էլ ձեզ հետ կգամ, միայն թե վաղը», ասաց միստր Պեգոտին.
Դարձյալ մի քանի ժամանակ առանց խոսելու ման եկանք.
«Հեմ առաջվա պես իր գործին կհետևի»,
սկսեց նորից միստր Պեգոտին.
«Եվ կերթա քրոջս մոտ կապրի. Իսկ այն հին նավատունը...»
«Միթե կթողնենք նավատունը, միստր Պեգոտի», հարցրի ես կամացուկ.
«Այսուհետև, Մաստր Դևի, այդ նավատունն իմ օթևանը չի լինի. Դեռ ոչ մի նավ. Այն նորից սկսած, երբ խավար էր ի վերա անդնդոց, այդ նավի պես չէր խորտակվել. Բայց ոչ, սըր, ոչ, չեմ ուզում թողնել նրան, ամենևին».
Դարձյալ մի քիչ ման եկանք, և նա իր միտքը բացատրեց.
«Փափագս այս է, Մաստր Դևի, որ այդ նավը գիշեր ցերեք համար ձմեռ այնպես մնա, ինչպես որ առաջին օրից ճանաչել է նրան Էմլին. ես ուզում եմ, որ եթե մի օր այդ դժբախտը վերադառնա, հին տնակը նրա աչքին խորտ չթվա, նրան չմերժի, այլ իր մոտ քաշի. ով գիտե, գուցե մի անձրևային հողմաշունչ գիշեր այս կողմերում թափառելիս, նա պատուհանին մոտենա և կամացուկ ներս նայի, և իր առաջվա անկյունը տեսնի վառարանի մոտ. Այն ժամանակ, Մաստր Դևի, ով գիտի, նկատելով, որ միստր իսկ միջից բացի ուրիշ մարդ չկա սենյակում, գուցե վստահանա դողդոչ քայլերով ներս մտնել, գնալ իր անկողնում պարկել և հոգնած գլուխը բարձին դնել, որի վրա մի ժամանակ այնպես անուշ քնում էր».
Չնայելով ջանքերիս, ոչ մի պատասխան չտվի. Ես հուզմունքից համրացել էի։
«Ամեն գիշեր»,
շարունակեց միստր Պեգոտին,
«հենց որ արևը մայր մտնի, ճրակը պատուհանի վրա կվարվի, և երբ էլ նա այս կողմը գա, ճրակը նրան ձայն կտա. Եկ, որդիակս, տուն դարձիր. Եվ եթե, Հեմ, դու մի գիշեր դրսի դռան չխկոցը լսես, մի թույլ չխկոց, ինքդ դուրս չգաս. թող տատիկը իմ կորած աղջկան ներս բերի, և ոչ թե դու».
Միստր Պեգոտին մի քանի քայլ առաջ անցավ և մենակ մնաց. Այդ միջոցին ես նորից Հեմին նայեցի և նկատելով, որ նա առաջվա պես շարունակում է հեռավոր լույսով փայլուն շերտին ակնապիշ նայել, թևից քաշեցի. Նա չշարժվեց. «Երկու անգամ անունը տվի, կանչեցի. ասես, թե քնած մարդ լիներ. կարծես ոչինչ չէր լսում. Երբ վերջապես հարցրի, թե ինչ բանի մասին այդպես համար մտածում, պատասխանեց.
«Այն բանի մասին, Մաստր Դևի, ինչ որ ահա առջևս է, այ դենը».
«Ուզում ես ասել ապագայիդ մասի՞ն»։ Նա մտամոլոր դեպի ծովը մատնանշեց.
«Այո, Մաստր Դևի, ինքս էլ չգիտեմ ինչից է, բայց կարծեմ վերջն այնտեղ կլինի, այ ենտեղ»։
Այդ ասելիս նա կարծես սթափվեց, սակայն դեմքը դարձյալ նույն վճռական արտահայտություն ուներ։
«Ո՞ր բանի վերջը»,
հարցրի ես նորից սոսկում զգալով։
«Չգիտեմ»,
ասաց նա մտախո։
«Հիշեցի, որ ամեն բան այնտեղ է սկսվել, այնտեղ էլ կվերջանա. բայց սա մի ցնորք էր, անցավ գնաց Մաստր Դևի»,
հարեց նա և երևի աչքերիս մեջ տագնապի նշան տեստելով ասաց.
«Մի վախեցեք, մտքերս փոքր ինչ խառնված են. ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ եմ ասում. միամիտ կացեք, բան չկա»։
Միստր Պեգոտին կանգ առավ, սպասելով, որ իրեն հասնենք. Հասանք, և էլ ոչ մի բառ չփոխանակեցինք իրար հետ. Բայց առաջին երկյուղիս հիշատակը շարունակում էր ինձ հալածել, մինչև որ անողոք վերջը վրա հասավ։ Հանդարտ մոտեցանք հին տնակին և ներս մտանք։ Միստրիս գմիջը, փոխանակ առաջվա պես իր քնջում փնթփնթալու, ժիր զբաղված էր նախաճաշիկ պատրաստելով։ Նա միստր Պեգոտիի գլխարկը ձեռքի ծառավ, աթոռ տվեց և սկսեց այնպես հանգիստ և սիրով խոսել, որ էլ անկարելի էր ճանաչել նրան։
«Դանիել, իմ քաջ տղաս», ասաց նա, «այժմ քեզ պետք է կուշտ ուտել և խմել, որ ուշ հավաքես, եթե ոչ, ձեռքիցդ ոչինչ չի գա, կեր սիրելիս, և եթե իմ կրկրոցը քեզ դուր չի գա, ասա, իսկույն ձայնս կկտրեմ»։
Միստրիս գմիջը, բոլորիս կերակուրը սեղանի վրա դնելուց հետո, գնաց նստեց պատուհանի մոտ և սկսեց միստր Պեգոտիի շապիկներից մի քանիսը կարկատել։ Այդ գործն էլ ավարտելուց հետո, փոխնորդները տեղավորեց մոմաշորից շինված պայուսակի մեջ, որ նավաստիները սովոր են կրել։
«Ամեն ժամանակ, ամառ, ձմեռ ես պիտի այստեղ լինեմ, Դանիել»,
ասաց միստրիս գմիջը,
«և ամեն բան ճիշտ ուզածիդ պես պիտի անեմ. գրել կարդալ շատ չգիտեմ, բայց էլի երբեմն քեզ կգրեմ, երբ հեռու լինես. նամակներս Մաստր Դևին կհանձնի ձեզ. Գուցե դու էլ, Դանիել, մեկ-մեկ գրես ինձ ու պատմես, թե ինչ ես զգում ոլոր-մոլոր թափառուններիդ միջոցին»։
«Բայց դու այստեղ մեն-մենակ չես տխրի»,
հարցրեց միստր Պեգոտին։
«Ոչ, ոչ, Դանիել, անհոգ եղիր այդ մասին, տխրելու ժամանակ չեմ ունենա»,
պատասխանեց միստրիս գմիջը։
«Չէ որ պետք է տունը պահեմ, որ երբ ետ գաս, ամեն բան կարգին գտնես. գուցե մեկ ուրիշն էլ գա, ով գիտե. քեզ կամ ուրիշին սպասելով, ես դրան առջև կնստեմ ինչպես միշտ. եթե մեկը գալու լինի, արդեն հեռվից կտեսնի, որ պառավը ձեզ հավատարիմ է. հավատարիմ էլ կմնա»։
Որքան փոփոխություն միստրիս գմիջի մեջ. մեկ գիշերվա ընթացքում նա մի ուրիշ կին էր դարձել. այժմ այնպես անձնվեր էր, այնպես շուտ էր ըմբռնում, թե ինչ բան պետք է ասել և ինչ բան չասած թողնել. այն աստիճան իրան զմոռանում էր, այն աստիճան ուրիշների ցավին վշտակցում, որ ես սկսեցի նրան սրտանց հարգել։ Եվ որքան բան գլուխ բերեց այն օրը. պետք էր ծովափից ամբար տեղափոխել թիեր, ցանցեր, առագաստներ, պարաններ, ձողեր, կայմեր, խեցգետին պահելու տաշտեր, ավազի տոպրակներ և ուրիշ այսպիսի առարկաներ։ Եվ թեպետ օգնող ձեռքեր չէին պակասում, և ծովեզրի վրա ձկնորս չկար, որ չուզենար սիրով աշխատել միստր Պեգոտիին հաճելի լինելու համար։ Բայց և այնպես միստրիս գմիջը մինչև երեկո շարունակում էր իր ուժից վեր բեռներ կրել, դեսուդեն վազել, հազար տեսակ ավելորդ բաներ հոգալով։ Ուր կորան նրա տրտունջները իր բախտից։ նա կարծես մոռացել էր, թե երբևէ որևէ վիշտ է ունեցել։ Եվ չնայած իր վշտին, նա ամբողջ օրը զվարթ մնաց։ Մի բան, որ ամենից ավելի զարմանալի էր նրա կրած փոփոխության մեջ. առաջվա դժգոհության և փնթփնթոցի հետքն անգամ չէր մնացել։ առավոտից մինչև երեկո ես չնկատեցի, որ գետ մի անգամ նրա ձայնը դողար, և կամ աչքից գոնե մի կաթիլ արտասուք ընկներ։ միայն գիշերվա դեմ, երբ նա, ես և միստր Պեգոտի մենակ մնացինք, և ծերունին շատ հոգնելուց քնեց, պառավը սկսեց արտասվել։ մեղմիկ ձայնով հեկեկալ և դեպի դուռը տանելով ինձ ասաց. «Աստված օրհնե ձեզ, Մաստր Դևի, կարեկից եք այդ խեղճ մարդուն»։ Հետո իսկույն դուրս վազեց և երեսը լվաց։ այնուհետև մի ձեռագործ վերցնելով, եկավ նստեց միստր Պեգոտիի աթոռի մոտ, որպեսի երբ տա զարթնի, հանգիստ աշխատելիս տեսնի իրեն։ կարճ ասած, միստրիս գմիջին բարի գիշեր մաղթելուց հետո, ես այն համոզումով հեռացա, որ նա վշտաչարչար ձկնորսի գավազանն ու նեցուկն է։
ինչպիսի դաս մարդկային սիրտն ուսումնասիրող հոգեբանի համար. Այո, այդ օրը ես շատ բան սովորեցի նրանից. Արդեն ժամը 9:30 էր, երբ քաղաքի միջով մտամոլոր անցնելիս միստեր Օմրի դռան առջև կանգ առա։ Նրա աղջիկը ասելով, ցավալի դեպքը այնպես էր ազդել ծերունու վրա, որ նա ամբողջ օրը տրտմել էր և մինչև անգամ չիբուխը չքաշած անկողին մտել։
«Այ խորամանկ, չար աղջիկ»,
ասաց միստրիս Ջորեմը։
«Նա միշտ ամպիտան էր, ամպիտան»։
«Ինչու եք այդպես ասում, դուք այդպես չեք մտածում», նկատեցի ես։
«Ոչ, ոչ, ճիշտ այդպես եմ մտածում»,
գոչեց միստրիս Ջորեմը զայրույթով։
«Անկարելի է, չեմ հավատում»,
ասացի ես։ Միստրիս Ջորեմը թոթովեց, ջանալով դաժան և խիստ ձևանալ, սակայն չկարողացավ քնքուշ սրտի հուզումը հաղթել և լաց եղավ։ Ես դեռ իրոք ջահել էի, բայց նրա գթասրտությունը տեսնելով, լավ կարծիք կազմեցի նրա մասին և ինքս ինձ ասացի, թե իրավ շատ պատշաճ է առաքինի կնոջտ ու բարի մորը մի այդպիսի զգացում ունենալ։
«Ի՞նչ կդառնան այժմ»,
հեկեկաց Մինին։
«Ուր կերթա, ի՞նչ կանի, ախ ինչպես անգութ վարվեցի թե իր հետ, թե նրա հետ»։
Ես հիշեցի այն ժամանակը, երբ Մինին մի նորատի սիրուն աղջիկ էր, և գոհ եղա, որ ինքն էլ այժմ միևնույն գորովանքով մտաբերեց։
«Փոքրիկ Միննիս»,
ասաց միստրիս Ջորեմը,
«դեռ նոր գնաց պարկելու, քնելիս անգամ լաց էր լինում, Էմլիին հիշելով. ամբողջ օրն արտասվելով հարցնում էր, միթե Էմլին չար աղջիկ է. Ինչ ասեի, քանի որ Էմլին դեռ անցած իրիկուն մի ժապավեն էր ընծայել նրան իր վզից, և մինչև նրա քնելը սպասել էր, գլուխը նրա բարձին դրած. «Դեռ այս րոպեիս էլ, ժապավենը Միննիիս վզին է. պետք էր հանել, բայց ինչպես հանեի. Դիսուք Էմլին վատ աղջիկ է, բայց որ նրանք այնքան սիրում են իրար, երեխան էլ դեռ ոչինչ չգիտի»։
Միստրիս Ջորեմն այն աստիճան այլայլված էր, որ նրա ամուսինը հարկ համարեց սփոփել նրան։ Ես թողի նրանց և Պեգոտիի մոտ գնացի, ավելի տխուր, քան թե առաջ։ Այդ բարեսիրտ էակը, ուզում եմ ասել Պեգոտին, չնայած իր հոգտության, նոր վշտերին, այնքան անքուն գիշերներին, իր եղբոր մոտ էր գնացել մինչև առավոտ հսկելու համար։ Այժմ նրա տանը բացի ինձնից մի պառավ աղախին կար, որ 2-3 շաբաթ ի վեր կանչվել էր տնտեսությունը վարելու համար, քանի որ Պեգոտին, սաստիկ զբաղված լինելով, չէր կարող ամեն բան անձամբ փոխալ։ Ես ասացի պառավին, որ գնա քնի։ Նա էլ կարծես հրամանիս էր սպասում։ Երբ տա հեռացավ, ես նստեցի խոհանոցի կրակի առջև, որպեսի այս բոլոր դեպքերի մասին մի քիչ մտածեմ։ Մինչ մտքերս միստր Բարկիսի մահվան շուրջն էին պտտում և ծովի այն կետի վրա թափառում, ուր հեմը մի այնպիսի խորհրդավոր հայացք էր նետել, հանկարծ դրսի դռան թեթև թակոցը ինձ սթափեցրեց։ Սակայն լսածս դռան հնչակի ձայնը չէր, այլ մի ձեռքի փափուկ բախյուն, ասես թե եկվորը մի մանուկ լիներ, որ ձեռքը չէր հաստում հնչակին։ Ցնցվելով, վազեցի դուռը բանալու, ինչպես մի մեծատուն մարդու սպասավորի առջև։ Դուռը բացեցի և զարմանքով մի ահագին հովանոց տեսա, որ կարծես ինքն իրեն էր շարժվում։ Սակայն փոքրինչ հետո նրա տակից դուրս եկավ մի Սմաուչը։ Գուցե ես բարի գալուստ չմաղթեի այդ գաճաճին, եթե նրա երեսի վրա, երբ նա իր հովանոցը հազիվ ծալեց, այն էլ միայն իմ օգնությամբ, այն թեթևամիտ արտահայտությունը չնկատեի, որ այնքան վրաս ազդել էր մեր առաջին տեսակցության ժամանակ։ Բայց դեպի վեր ուղված երեսն այս անգամ այնքան լուրջ էր, և երբ ես նրան հսկայական հովանոցից ազատեցի, նա իր փոքրիկ թաթիկները մի այնպիսի վշտով ինձ մեկնեց, որ ես ակամա հուզվեցի։ «Մի Սմաուչր», ասացի ես, նայելով դատարկ փողոցը, ուր ինքս էլ չգիտեի, թե ինչ եմ ուզում նշմարել։ «Ինչպես եք եկել այստեղ, ինչ եք ուզում»։
Նա աջ թաթիկով նշան արեց, որ հովանոցը վերցնեմ։ Եվ արագ առաջ անցնելով խոհանոց մտավ։